De fali miraba tsika rehetra indray tonga soeto amin'ny fandarana efa antialaka misy fatima mbefolo ny folana tsiona telombropolo sy roarivo ity an mankasitraka tsika trano manjoy ny onjapeo ny radio Don Bosco sy indrindra moa izany ny fandarana efa isaky ny alaka misy toy izao miraba ny teknisiana miaraka amintsika ary mankasitraka azy ihany koa amin'izay asany manandrify azay fandarana efa mahazatra iarahana amin'ny voamerany veka misanany fahasalamana satria alaka misy fahatelo amin'ny volana isika androany araka ny voalaza tsika eto amin'ny fandaharana moa izany nandretry ny titonyity dia nyresaka tsika ny mahakasika ny hoe makalesona makaminy ho avy tsaratsara kokoa hatrany ny lohahevitra hoentin'ny voamerany fahasalamana androany a fiomanana ny ara-pahasalamana amin'ny fionambeny ankizy a na ny GNE miaraka amintsika eto mitondra izay fifampizarana izay a docteur Soerandrina sy Ramatokely Raingoarso Lucia Sinita miarabanareo tompoko a tonga soa eto amin'ity fandarana ity
dia miaraba masy a miaraba ny Lucia miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana any rehetrarehetra any a indrindra eto amin'ny diosezy rehetra iran'ny Madagasikara ny tenako moa mandray anjara amin'ity fandarana ity androany a araka ny mahazatra antsika dia misolotena ny voamerany veka misahana ny pastoralin'ny fahasalamana ary indrindraindrindra koa dia misolotena ny diosezy voamerany fahasalamana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo
mamerina ihany koa ny fiarabana ho antsika rehetra manaraka tsitapaka ity fandarana ity a mamerina miaraba ny madame masya dokotera soe ny tenako moaraka ny voalaza teo a Lucia Sinita Raingoarso tompony andraikitry ny voamerany fahasalamana ao anatin'ny fikarakarana amin'nyity siana eo fahatelo ity
dia mamerina ny fankasitrahana anareo mirahavavy moa amin'izay fifahinana anareo eto amin'ny fandarana izay ary indrindra ihany koa ny fijerena manokana nyity hoe fionambeny ankizy ity izay lohahevitra ny safidintsika androany moa izany mahakasika ny hoe fiomanana ny ara-pahasalamana amin'ny fionambeny ankizy isika mpiaino a izay ta handray anjara izany hoe entanina ihany koa nefa sy asaina mpanajana tompoko a mandray ny telefonintsika amin'ny sms 0330850 02 raha iantso mivantana kosa tsika 0222 443 90 na 0222 442 09 sy tsika feo kirakely ary a elohan'ny idirantsika amin'ny tapany voalohany tonga soa amin'ny tapany voalohany fandarana efa ary sika amin'ity andro anio ity a makalesina makaminy ho avy a ho an'ny tsara kokoa hatrano ny lohahevi-dehibe ny taona androany kosa tsika iresaka mahakasika ny fiomanana ny ara-pahasalamana ho an'ny fionambeny ankizy ny vahiny miaraka amintsika docteur Soerandrina sy Ramatokely Raingoarso Lucia Sinita inona no ny safidianantsika n'izay lohahevitra androany izay
araka ny fantatsika rehetra moa dia iray volana serinandro sisa dia tonga ny fotoana anatanterana ny fionambe nasionaly ny ankizy GNE Madatroa izay atao eto Antananarivo manomboka ny 26 jolay ka hatramin'ny 30 jolay dia ny fanontanana sy ny firotsahana fiahina fiasalamandreo ankizy mpivahinyreo a araka ny fandaminana dia manomboka ny fotony no ampitaintsika eto marina moa fa ny diosezy eraky ny Madagasikara ray amanontolo ny voankasiky ity fanentana an'ity fa tsy ny diosezy n'Antananarivo ihany kory fa ka n'izany a dia samy mandray nytandrify azy ny diosezy rehetra manerana ny nosy efa nampitaina tamin'ny diosezy a tamin'ny fionana tamin'ny antenimiera nasionaly ihany a ny toromarika rehetrarehetra fa dia eto a dia iarahantsika maheny izay amin'ny akabeany efa maro nytraika efa azontsika tamin'ny GMJ a antonany maro ny ohatra hoe ny GMJ mata fahafolo a farany teo fa io traika efa amin'ny GMJ io no hatsaraina sy ampiana satria ankizy tsy ampitoana no resaka eto ka dia saripaty izany ny fiahina azy ireo dia teo koa nytraika efa tafandraisana mpaparay masina misy lesona tsoahana daholy amin'izao fanomanana izao moa a dia be dia be ireo vaomeranasa miasa awanatu zefan manana saya di amniti formira ni fasalamana iti ya miara miasa ni CUSA sun CTSA RFPK.
Makasih kamu saya fana safana saya. Makasih kamu saya nurusa tiketewe maron tekefa misian kunsa pada tu kunya carae nasi saya ina nu as tiket lah saya nu makasih kamu saya.
Arakan falasa teo zany a de misy fomira maro isan-karazany amin'ny fanatontosana ny ity fanatanterahana le sienne ity a fa ny ara-pahasalamana zany no resahana eto ka ny fepetra ara-pahasalamana tsara ho fantatra zany a amin'izao akatoky ny fiomanana amin'ny sienne zao a fepetra mialoha mandritra ny dia eo ampatongavana mandritra ny sienne ary ny fiverenana zay zany no resana mety isy ilaza hoe sarotra na sarotiny ny vomiran'ny fahasalamana aty a mametraka an'le fepetra isan-karazany zany kanefany a tsara ho fantatsika fa amin'ny hetsika ohatran'izao zany a toitony a de tsy maintsy misy fepetra foana zany arahana ary atao hoe norme minimum zany hoe ino moa zany natao hoe adikana hoe norme ohatrany hoe fepetra farafahambany zany le izy satria raha ohatra ka hoe aty ambony a aty ambony le fepetra aty amin'ny ambaratonga ambony zany a de tsy mipetraka tsara zany le izy a de mara-patonga ny any amin'ny farany ambany a lasa gaboraraka lasa manao zay samy manao zay saipatany zany le izy fa na izany na tsy zany nefany a apetraka ty fepetra ty avy aty ambony a de ny olona rehefa mampiatra an'io ny any amin'ny ambaratonga rehetrarehetra any amin'ny zanam-piangonana paroasy distrika diosesy isan-karazany a de mety mbola hita fanampina fepetra koa rangambany satria arakaraka ny zava-misy iainana zany a no andraisana azy fa ny lazainy eto zany a de zavatra kapobeny a fepetra minimum de raha izay fepetra kapobeny zay zany no resanina de voalohany indrindra aloha zany a fanentanana ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana rehetra isaky ny diosezy diosezy a distrika paroasy a zanam-piangona zany mba andray an-tanana ny fahasalaman'le mpivahiny rehetra zany a any am-piangana mandritra ny dia mandra-pahatonga aty Antananarivo de mbola mitoy ihany zany a mandritra n'le gne efatra andro zany a de ary mitoy any amin'ny fiverenana any amin'ny toeran'ny avina rehefa tonga eto Antananarivo moa zany a ao am'le toby a fandraisana ny akisy any amin'le hetsika rehetra zay atao a de misy fiaraha-miasa amin'izay a miaraka amin'ny voamerany fahasalamanany diosezina Antananarivo zany zay manampy a amin'ny fandraisana tanana ny vonjiaina mandritra n'le fivahiny anana de eto zany ny fepetra faharoa zany a de arahana mialohan'ny fiangana efa fantatsika moa zany hoe manao fizaham-pahasalamana any amin'ny dokoterany atoerana ny mpivahiny tsirairay ao anatin'ny herinandro na tapabolana alohan'ny angana io sao misy fivanjavatra tampoka raha atao aloha loatra de misy certificat medical zany a modely zany iraisan'ny rehetra tokony ho azo zany aorianany fizaham-pahasalamana io zay mila takiana amin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana ny toerana zany a io certificat medical io satria taratasy mipetraka io a ahafahana manara-maso ny fahasalaman'le akizy mpivahiny zany eny an-dalana mandritra ny GMG a ary amin'ny fidiana GNE azafady fa efa zatra GMG koa tsika mandritra n'le GNE de ezahana ny isian'ny tompona andraikitra ara-pahasalamana isaky ny fiara tsirairay zay mpiasa amin'ny fahasalamana raha azo atao mety ho sarotra ihany hoe isy mpiasa ny fahasalamana isaky ny fiara fa raha azo atao zany a de misy tompona andraikitra ara-pahasalamana tsy voatery mpiasa ny fahasalamana io tompona andraikitra ara-pahasalamana io a isaky ny fiara tsirairay zany ny fiara tsirairay a de fiara vita visite teknika sy voisy fanafody désinfection ozy izy tsika tena marihana tsara hoe fiara vita visite teknika io satria indrindrindrindra ho an'ny mandeha lavitra zany satria ny tsika ngambany mba faly any hoe nandritra ny GMJ teo tsika tsy naheny mihitsy hoe misy fiara vadika natapapiray na na zavatra ohatra zay a de zay zany mba hoe fantarina tsara zany le fiara zany a hitondra ny mpivahiny rehetrarehetra zany de ity moa efa ny fiara rehetra zany a tokony manana trousse médicale foana any aminatiny any zany ny tompona andraikitra ara-pahasalamana tsirairay zany a no mitana io trousse médicale io a de zay ny voamerin'ny fahasalamana ny diocese tsirairay zany a no mijery ny lisitry ny zavatra tokony ao anatiny io sy mifanampo zany a amin'le hoe fividianana na fitaovana zany na ny fanafody zany sy ny sisa ny voamerin'ny fahasalamana diocese tsirairay zany no mifanampy amin'io zany de io zany a hoentina hany zany a ao anatin'le trousse médicale a hoentina eny an-dalana io a mijanona tazomina rehefa tonga ty Antananarivo a de hoentina miverina mody koa raha ohatra moa sanatrean'izany hoe raha ohatra hoe hita hoe misy tsy ampy le fanafody rehefa tonga eto Antananarivo a de manatona ny tobo fahasalamana zay hitantanany voamira fahasalamana diocese ndray zany eto Antananarivo a mameno an'le banga zany a am'le tsy ampy am'le fanafody nefa tena ilaina zay ngamba hoe fanamarina lehibe a am'izay ara-pahasalamana zay
nanatsitika kely ny GMJ ihany moa tsika teo a ny fantaniako hoe ina mahasamihafa ny fiomanana ara-pahasalamana amin'ny GMJ a sy amin'ny GNE
ie tena tsara be zay fanontaniana izay a mariana moa a fa hoe ankizy mietitsika ny ankamaroan'ireo ankizy ireo dia tsy ray aman-drenina hoe zokiny araka aminazy fa mipanabe dia ny tena apetraka tsara zany dia ny ety am-boalohany hoe ny fifampitokisan'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny faharoa manarak'izay ihany koa a ny mahasamihafa azy a lehibe indrindra dia ny ray tanora efa tena lehibe a afaka miantenana izy tsy mila mpikarakara manokana fa ny iray kosa ankizy manomboka amin'ny enina taona ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo taona ireo ankizy ireo tsy mahaleo tena rery fa tsy maintsy ary mila mpikarakara manokana dia izay ny mahasamihafa azy any
makasika an'izay indrindra hoe le fahasamihafana voalohany lazaintsika teo hoe ankizy a tsy ampitaona izy ireo a tsy maintsy apetraka tsara zany le fifampitokisan'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny misy zavatra atao manokana ve makasika an'izay
voalohany indrindra aloha mila fantarin'ny mpanabe a miaraka amin'ny zaza tsara ny momba ny tsy maintsy fantarin'ny mpanabe tsirairay zany le zaza iandraiketany satria araka ny fepetra napetraka de mpanabe roa isaky ny ankizy folo zay no ezahna zany zany hoe raha ohatra zaraina roa ndray zany de mpanabe ray ankizy dimy de tsy mijanona fotsiny zany a eo amin'ny mpanabe sy ny ankizy ny fifampiresahana fa tsy maintsy miresaka momba ny ankizy tsirairay zay andeha amin'ny ray aman-dreniny zany izy ireo ohatra hoe ny toetra ny manahoana ny toetsai ny fombafomba fahazarany ny fahasalamana sy ny sisa zany miresadresaka eo zany de voalohany faharoa raha ny tokony ho izy a de ny ray aman-dreny mihitsy na zay tena mahafantatra an'la zaza no miaraka aminy manao an'la fizahapahasalamana azahoana ny fanamarina-pahasalamana ifanamarina risetika medikala zany hoe hoe manaprofa tsy misy olana ara-pahasalamana izy a ka afaka andeha amin'ny GNE a fa fa tsy hoe mpanabe rery miaraka amin'ny ankizy mandeha manao fizahapahasalamana satria averiko ihany fa zaza tsy ampitoana ireo ny ray aman-dreny mahafantatra azy na ny ataoko hoe zoky ny mpiretam-po aminy dia tokony akatoavy ny ray aman-dreny tsara zany certificat médical mivoaka io e fa tsy hoe soratsoratana fahatany hoe miaraka amin'ny dokotera tokony nakatoavy ny ray aman-dreny zay mampatsara hoe miaraka amin'la ray aman-dreny zany le akizy a manao an'la visite médical tsara koa raha jereny ny ray aman-dreny mialoha ny fahasalamany nifin'le zaza satria mampijalo be ny areti nifo manko a ririnina manko zao eto Madagasikara ary indrindraindrindra tia mpivoatany a mangatsika be dia mety mampihetsika n'le areti nify a zay ampijalo ny akizy zany dia raha zao tao zany a dia mba verifiena kely mba jerena kely zany le nifin'le akizy zany alohan'ny angana mbola misy ray volana maheritsika mba hianaraha maso kely an'izay ny tena tsara koa raha azo atao a de raha azo atao sisy a de maka fiantoana amin'ny fandehanana ny ray aman-dreny izay afaka assurance de voyage satria marina fa ny fiara efa mandoa assurance a fa ohatran'ireny olona mandeha voyage amin'ny roplany ndreny mandoa assurance de voyage foana nge rehefa mandeha anina tsy zany kory tsy maniry loza hoe isy loza itranga fa ilaina foana mety ilaina zany hoe assurance voyage io zay zany raha afaka raha azo atao asa mety individuel hoe mety mandeha tsirairay sa hoe tamba be tsy fantako afaka miresaka amin'ny assurance ny assurance any atoerana any tsy hoe mila voatsiary manao an'izay fa raha azo atao sisitsika dia ataon'ny mpanabe an-tanana le certificat médical ho an'ny ankizy ndraiky entana io zany ataony an-tanana entiny an-tanana foana zany io a dia arahy maso a ny ankizy mila fikarakarana manokana ohatra hoe asa mety mihinam-panafody ve ankizy io sahoana dia atao ampy a mandritry ny fotoana tsy maheo a akaiky ny ray aman-dreniny azy zany zay fanafody zay fa io ndray zany miankina amin'le mpitsabo a miteny hoe afaka mandeha tsy na mihinina nty fanafody azy na hoe aleo mihitsy aloha ajanona le ankizy a fa zay ohatrany hoe atao fotsiny io fanamariana io ny araka le nytenena teo a ririnina ny andro a ary mety angatsika be to Antananarivo dia mila mitondra akanjo a sy lamba firakotra mafana tsara zany ny ankizy tsirairay a raha mifisotro madio eny an-dalana sy mandritra ny GNE a ary rano mafana arak'izay azo atao zany satria amin'izay mangatsika izay dia ampitondraina ny fitaovam-pidiovana koa ny ankizy tsirairay a ohatra hoe ny savony borosy nify mifiogo ny atao hoe ny paty dentifrice mety hoe anankiray ohatra hoe nitambaran'ny ankizy dimy ohatra na ohatran'izay satria mety tsy ahita an'izay ny ankizy sasany dia tsara raha ny zazavavy a tsara ny zazavavy zany a raha mitondra slipy atao hoe slipy anata zany a mitovy isa amin'ny andro ijanonany amin'ny GNE sy ny eny an-dalana satria mety ho afaka manasa azy ihany izy a fa ny fanazana no mety anahirana zany ohatra hoe aty dia farany a tsara koa a mivimbona serviety higienika maromaro a fa mety isy ny zazavavy a ho tonga fotoana voalohany na efa tonga fotoana fa tsy niomana dia ireo efa tonga fotoana moa zany a dia fantapatarina dia ny mialoha so mety tonga fotoana mandritry ny ledizy a dia efa miomana amin'izay ilaina koa zay zany ny fandaminana vitsivitsy a ohatrany hoe mity somary miditra amin'ny antsipiriany kely tsika nefany a tsara ho fantatra ihany a zay zavatra zay
Mankasitraka amin'izay fanazavana izay satria ao anatin'ny fiomanana moatsika sy ny fanentanana dia ny antsipirihan'izay mihitsy no tsara apetrakitsika amin'ny aloha. Raha raisintsika ndray le fahasamihafana faharoa amin'ny hoe le CMC sy ny CNE nolazaintsika teo a, hoe ny ankizy tsy ampitoana ihany koa ireo a tsy maintsy mila mpikarakara manokana, tsy mitovy amin'ny ankizy efa mahaleo tena sy hoe mahavita tena moa zany na misasana na mihinakanina sasisa. Inona no azo atao a amin'izay indray ary?
Ie, ny mpanabe resantsika, ny mpanabe moa zany no mpikarakara manokana resantsika eto. Dia alohan'ny aingana ankizy a, tsara mpanabe a manamarina tokony hanana izany ankizy tsirairay avy a kahie kely a raisina tsoratra daholo izay entana rehetrarehetra any aminy a, ny fitaovana nampitondraindray aman-dreny ny zaza indrindra fa ny vola hoe ohatrinona, mba hahafahan'ny mpanabe manaraka anazy a manara-maso ireo entanareo. Dia faharoa manarak'izay a, mila mitondra sachet maromaro mpanabe ahafahan'ny ankizy mandoa eny an-dalana. Misy ireo ankizy a tsy mazaka fiara eny an-dalana dia lasa mandoa. Dia izay a ataoko efa voalaza ihany a any anaty fampitana moa hoe tsara zany ny fiara tokony isy sachet foana fa mpanabe a tokony misy koa manaraka anazy ihany. Dia tsara ihany koa mpanabe a mampianatra ny zaza mampiasa an'izay sachet izay mitandremana izany mba tsy handoton'ny tontolo iainana fanariana ny fako rehetra ka hoe atsipy etseroa eny atsisin-dalana fa iandrasana toerana fanaripako izay akaiky indrindra rehefa mijanona fiara. Ho an'ny ireo izay tsy mazaka moa tsy mazaka fiara dia omena fanafotonao taminina raha ohatra ka efa fantatra mialoha fa tsy matanty fiara. Ny aorianan'izay koa tsara hoe raha mihirahira na manisy fanentanana eny an-dalana arakarak'izay azo atao izany a ao anatin'ny fiara. Ny mpanabe izany io mila tena mianime mihitsy rehefa eny an-dalana, dia izay moa hoe mba hanarinariana ny dinga ankizy a fa sady mba manamaivana ny dia koa no mampihena ny fandoavana. Koatra ny gote ampitondraindray aman-dreny a dia tokony izy gote a sy rano fisotro iraisana mba hitovizany rehetra sy hanampianareo tsy manana. Ino ngamba mety hoe eo anivon'ny organisation a fiarakarakarana eo anivon'ny isaky ny diocese na hoe isaky ny distrika na isaky ny paroasy mihitsy a ataoko fa mety efa misy zavatra hitovizana foana ao anatin'izay. Mandritra ny GNA io indray a tsara hoe jeren'ny mpanabe a ny toeran'ny ankizy tsirairay, tsy miaraka hatrany ny zazalahy sy ny zazavavy fa afaka miaraka amin'ny fotoana hafa. Efa nohezahana moa izany hoe atokana ny zazalahy dia atokana ny zazavavy satria amin'izao efa tena betsaka ireo herisetra mahazo ny ankizy kely. Dia efa nandray fepetra mihitsy moa ny VPKA hoe ho atokana ny ankizy lahy kely a atokana ny ankizy vavy kely rehefa matory, na ireo fitaovam-pidiovana sy ny fitaovana fivoahana toerana mpivoahana ihany koa dia efa atokana arak'izay. Fa kosa ny efa ny hetsika rehetrarehetra sy ny toerana rehetrarehetra rehefa iarahana dia miaraka milalao eo a ny ankizy lahy kely sy ny ankizy vavy kely. Ampianarina miaraka amin'izay ihany koa ny mpanabe tokony manara-maso foana ny ankizy a amin'ny toerana fisakafoana sy toeram-pidiovana. Ampianarina tsara izany ny ankizy mba hay anajan-dreny, anajan'ny toeram-pivoahana. Ho an'ity toeram-pidiovana mpivoahana ity angambany a dia efa afatrarana tsara isika mpanabe a, fa ho an'ireo ankizy kely izay tonga fotoana amin'ny fotoana io a dia tsara raha ohatra ka tsy atao anaty lavapiringa izany ny le serviette higienika a fa manentsina anazy, fa efa ezahana asiana fitoerana manokana izy ireny. Dia azavaina mialohan'ny ankizy koa mba samy teny ampanabe izy raha ohatra ka misy olana na kely fotsiny azy, izany hoe ny mpanabe rehetrarehetra izany a tokony sady manentana ny ankizy, raha manontany ankizy matetika foana, pitsika ilay ankizy raha ohatra ka matahotra antsika, tapadapa azy mihitsy hoe tsisy olana, tsy misy zavatra manahirana sy ny sisa. Dia miezaka izany tsika mpanabe amin'izay tena hoe mipetraka ho solon-dray aman-dreny. ny rehefa mandalo amin'ny toerana fandraisana marary a ny araka lazainy docteur Soweto moa a dia hoe mila rehefa tonga ny fotoana tonga fotoana eto amin'ny andritra ny GNE io a dia le trousse médicale a iny a mila manaraka ny tsika mpanabe dia rehefa ampiana le izy a raha ohatra ka efa nisy nampiasaina teny an-dalana ny tompona andraikitra ny fahasalamana isaky ny sita ihany koa efa niezaka manara-maso a ny fanafody tsy ampy any aminazy dia manatona ny quartier général na QG a rehefa tsy rehefa lany izay
ataoko fa mazavazava angamin'izay fiomanana anentanantsika izay mahakasiky ny lafiny ara-pahasalamana amin'ity fionam-beny ankizy ity a sao dia misy zavatra amin'tianantsika na hoe tiatsika afatra tiatsika ampitaina zany ao anatin'izay fiomanana izay amaranantsika ity tapany voalohany ity
araka lefa nylazaina teo a ny fotikevi-dehibe atsika zany a di amin'ity taony ity a zay mety tsara amin'izao zavatra fanomana zao le hoe makalesina makany amin'ny hoavy tsara tsara kohatrany de nakalesina tamin'ny GMJ taloha tsika ny tanjona zany a de tsy hisy loatra ny olana tsy hisy ny loza tsy hisy ny aretina ary tafaverina soma tsara tsy marofy avokoa ny ankizy mpivahiny rehetra de ifandrombona ny ray aman-dreny zany a ny mpanabe a ny mpikarakara rehetra ny fiomanana sy ny fandraisana tanana ary zero accident moa zany ny tanjona de izay no antony nanaovana zao fandarana manokana izao eto a dia efa miantso sahady a atsika mpitsabo a mpiasa amin'ny fahasalamana sekorista mpanentana ara-pahasalamana katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo a satria tsika no mpandray a de tsy maintsy mihona kely loha sika zany a mba ifampizara vaovao a iofana ifampizara ndraikitra amin'ny fandraisana n'io GNE io eto amin'ny diosezina Antananarivo ka amin'ny asabotsy a maraina ray jolay no atao io fivoriana io a io fionana io a dia holazaina amintsika amin'ny radio ihany a na sy amin'ny vaovao avy any amin'ny fivoriany pretra hoe aizy io fivoriana io no atao fa dia efa amboariny datytsika fa premier juillet zany a maraina amin'ny valosasany hatramin'ny roambe folo eo a dia iangaviana mihitsy tsika rehetra eto amin'ny diosezina Antananarivo a mpitsabo mpiasan'ny fahasalamana mpanentana vombera fahasalamana katolika zany a baiona zany amin'izay zay ngamba ny masi no amarana ty tapany voalohany ity
mankasitraka anareo miravavy tamin'izay fanazavana izay a zay tokoa ny tapany voalohany ihan'ny fikirakely sika dia iverineto a ao amin'ny tapany faharoa tafaverina soma tsara eto amin'ny tapany faharoa ny fandarana eva isika fibiazana mena simiti a ny vomerany veka misana ny fahasalamana ahitana ny docteur Soerandrina sy raha aingoarisoa Lucia Sinita no vahintsika miresaka izy ireo makasika ny hoe fiomanana ny ara-pahasalamana amin'ny fionam-ben'ny ankizy a na ny GNE amin'ny tapany faharoa ny fandarana moa sika dia mandray ny piano a mandray atsika manentana antsika andray anjara amin'ity fandarana ity a raha toaka misy fanontaniana avy amintsika fanamariana fanampanazavana na koa zavatra tiatsika atoro ny olona rehetra izay miaino ity fandarana ity a dia afaka miantso sika 0202442409 na 0202443 90 afaka mandefa sms ihany koa 0330885002 atombontsika amin'ny sms efa ao a raha ohatra hoe efa misy tonga salama eva a aoka re mba olona matotra no atao mpiandraikitra ny ankizy a fa tsy izay masoto misaotra. Ahoana ny amalitsika an'izay?
Ye, mankasitraka amin'izay fanamariana izay a. Raha tsy ahivo na moa efa vita ny efa nifarana ny fisoratana anarana de ataoko ireo mpanabe ireo a matoa ireo a tonga teo a nan'olo tena efa natokisan'ny fiangonana natokisan'ny ray aman-dreny isany avy a nanankinana ny zanany de manarak'izay moa a ny diosezy tsirairay avy a efa miezaka tsy maintsy moa zany hoe mbola hampivory ny mpanabe rehetra andeha anatrika n'ity siana io ty nisan'ny diosezy zany de tsy maintsy hanome a toromarika sy fiofanana manokana ho an'ny mpanabe mihitsy ka inona sy antenaina angamba fa vonina tsara izy ireo a hitondra an'ireo ankizy izay andraiketan'ireo any amparo azy tsirairay avy any.
Alapiko kely an'izay a de araka le nytenenina teo hoe fifandrombonana le izy raha ohatra ka marina fa efa vita le fisoratana anarana de mbola isy fifanana sinena fa raha ohatra manana fanamariana manokana momba n'le mpanabe voasoratra ohatra ny ray aman-dreny any atoerana de mba lazao hoe inona ny antony ahafahana manampy azy mamahany olana fa tsy hoe ze olona eo akory de ohatra ndre tsy mahafa-po daholy. Za zao mahita ray aman-dreny a satria ny zanany mandeha ao de milan'olo tena mihitsy izy hoe aloha za ko anisa mpanabe de mahita zany a nefa zany eto Antananarivo fotsiny ary zany a mainka fa hoe any provinceko de zany taoko hoe ifandrombonana le izy zany e.
Ifandrombonana moa koa lefa nazavaintsika mialoha hoe ny fifampitompokisana eo amin'ny mpanabe sy ray aman-dreny a tokony hoe apetraka foana de ametrahantsika fitokisana izy ireny a sady isaorana manokana moa zay fanoloran-tenan'izy ireo izay.
Manisy fanamariana manokana ko masy lisia a eo amin'le hoe misy ray aman-dreny ampitondra volany zanany voalohany indrindra aloha zany mampitondra volany ankizy zany a de tena anisan'le ametrahana fampitokisana be mihitsiny a eo amin'ny mpanabe sy ny sindray aman-dreny zany satria tokony ho fantatry ny mpanabe zany hoe ohatrinona le volahany am'le zaza de ohatrany hoe tsy le ray aman-dreny koa zany a aoka tsy teny an'le zaza hoe tazomy any aminao aza memena olona mihitsy voly iny ohatra zao satria zao ny antony a raha ohatra ka le akizy zany a fantatsika tsara fa be dehibe ny akizy a mety zao izy vo niakatra ty Antananarivo tsy mbola taty Antananarivo mihitsiny izy ohatra de mety ho gaga izy mahita le hanikanina be dehibe sy sakafokafo eraky ny lalana nanoatrany zany a de te hividy an'io zavatra rehetrarehetra io nefa naraky le tenentsika saropady le fahasalamana de mba mila fantatry mpanabe any zany hoe te hividy an'itsy a ako na hividy an'io fa tsy hoe satria misy volany aminy a de vidividiana daholo io zavatra rehetrarehetra io zany de io zany tena tsara mihitsiny a ny ametrahan'ny fampitokisana eo amin'ny mpanabe a sy ny ray aman-dreny amin'io resa-bola io.
Anapi kely farany angambany hoe efa voalaza telo koa hoe tsara hoe mampitondra taratasy kely ny ray aman-dreny a amin'ny fitaovana rehetrarehetra entiny sy ny vola ka raha ohatra ka efa voavolavolan'ny ray aman-dreny de meloha ary raha ohatra hoe voatsinjaran'ny ray aman-dreny de meloha hoe ty volo ty a natokana gote a ao anatin'ity andro ty vola ray arivo ariary any gote ao anatin'ity raha voatsinjara ohatrazay ary izy vo may tena manampy akaiky ny mpanabe amin'izay fanaramaso zay hoe tokony tsy hoatran'ity volo ty zany olaniny androany de efa fiara-miasa saha zay eo amin'ray aman-dreny sy ny mpanabe mba hamora le fitantanana.
Misy SMS ray teo nantany atsika hoe manomboka roviana mo le fionana
k Ie, le fionana izany. Tsara ho fantatra fa fantsisy hatramin'ny 30 jolay le fionana ary momba ny toerana andraisana andreo ankizy ireo dia ho fantatrantsika miandalana satria mbola eo ampamaranana ny lisitra izany izao fandaminana dia avy eo alamina hoe iza makary sisisisa dia ny tsara ho fantatrantsika koa tsy hoe ny eto Antananarivo indrindraindrindra eto amin'ny diosezina Antananarivo hoe tsy hoe eo amin'ny toerana ray daholo ny diosezina Antananarivo fa tsy maintsy ny tena arena zany amin'ny tomo fionambe tony dia le fahasamihafana ao anatin'ny ino moa izany
fifangaronana
anaty fahasamihafana izay ny tena arena amin'ny fionambe ny tanoro tony na fianambenny ankizy tony dia eo izany mila paritaka izany le ankizy fa tsy hoe ny ankizy eto amin'ny diosezina Antananarivo dia eo amin'ny toerana anankiray na ankizy any amin'ny ohatran'izay izany fa fangaroaro ao izany le izy dia hoentsika miandalana eny fa mbola eo ampandaminana ny BPKA.
Mesamesitsika manaraka salama telefona ihany koa tsy tokony hitondra ny ankizy fa aleo telefona ray isa-paroasy dia izay no hikambanana.
Ie, tsara be izany sosikevitra izany, tokony ankizy sampotoana izany koa tokony tsy mbola hanana telefonina mihitsy izany sady ireny izany zavatra sarobidy ireny raha very ihany ireny dia lasa izy izany nomenao tsiny fa tsy mitondra telefonina mihitsy fa ny mpanabe no mitondra telefonina marina mihitsy ny sosikevitra io dia izay no raisina le izy.
Ny tena tsara hoe mialohan'ny aingandreo ankizy ireo dia tokony hananandray aman-dreny ihany koa ny kontakta ny mpanabe izay anakina ny ankiziny dia tsara angambany hoe mpanabe no responsable amin'izay raha hoe misy fifanaserana amin'ny zanany sy ny ankizy sy ny ray aman-dreny ny ankizy hoentiny izay.
Ny asamiasa manaraka moa izany mitovy amin'ilay tamin'ny voalohany ihany hoe tokony olona matotra no mpanabe andreo ankizy dia mirary sosahady ho an'izay andeha rehetra. Efa voavalintsika angamba iny hoe tokony ho mpanabe matotra iny ankasitrahana izy na dia izay ary. Salama efa aizakaino misy toerana hanaovana ivahiny nianana masina lehibe izany ilay toerana hanaovana izany dia misaotra tompoko. Mahakasika ilay toerana ivahiny anan'ireo ankizy amonjy an'ity fionambe ity ngamba ilay tiany anontaniana hoe aiza ilay toerana dia ny voalazantsika teo moa izany hoe sito maromaro ilay izy ahoana ny fiomanana araka ny trano amin'ny lafi ny ara-pahasalamana mahakasika an'izay.
Efa nylazaina izany hoe efa nanana traika efa be dibe tsika na tamin'ny GMG izany na tamin'ny fandraisana mpaparay masiny ny eny tompoko.
Salama tompoko.
Ja, manahoana le vola hoe andesiny ankizy hoe raha ohatra ary le manahoana lale mpanabe le sasany ho izy manahoana zany
le vola hoentiny ankizy manahoana raha alain'ny mpanabe le sasany
hoe hoan'le mpanabe ve no tinotenenina
na hoe tazomin' le mpanabe ve de isaky ny mila le ankizy no maka hoe ohatrany hoe manao compte kely hoe tsy mitazona volany aminazy zany le ankizy mandritry n'le fotoana ve fa zay zany
azafady ny mpandraisako mifanontaninao a de miaiay ianao an'le mpanabe hoe lanin'le mpanabe le vola hoentiny ny ankizy de zay le fandraisahana voalohany hoe apetraka tsara le fitangotokisana eo amin'ny mpanabe a sy ny ray aman-dreny de hoe mila manana kahie ny mpanabe a soratanao daholo a inona ny fitaovana entin'le ankizy a indrindraindrindra ny vola raha mampitondry zay zany le izy ary tsy maninona mihitsy a manao fitanana tsoratra ny mpanabe a hoe nividianana mofo gasy ronjato anakitelo nividianana zao ohatra zao le vola zay zany fa mitsika zany a apetraka le fampitokisana zany a am'izay zavatra zay
ie mangasitraka ny nametraka fanontaniana moa zany sy ny famalen'ny docteur Zoé azy ny anapiko kely azy fotsiny ihany koa dia anisan'ny tanjona ao anatin'ny fanabeazana ny fahaleovantenany ankizy mety ho traikefa ny voalohany io a mety hoe efa manana traikefa ihany izy raha ohatra hoe anatina skoto na antily fanilo mandeha milasy ny afete manao la retirety ny ankizy sy ny sisa fa ity zany tena hoe midadasika kokoa satria maromaro ny ankizy fangaro ao a sy ny fiaviana iny koa tsy mitovy eny tompoko
allô
e allô mianaonao miraba tompoko mankasitraka indrindra amin'izay torohevitra izay moa zany fa akitsika amin'ny tompona andraikitra moa izay ataotsika hoe efa enin'izy ireo ary izy miravavy ihany koa efa eto moa izany mandray an'izay dia mankasitraka indrindra
efa nylazainay any izay hoe tsara misy gote iraisana mba hitovizany rehetra ny manana sy tsy manana ozy izay tsara fa io moa ny ray aman-dreny misy foana ny ray aman-dreny ohatrany hoe alo mpitondraina vola kely any tsy tsy fantatro fa ny tena tsara de zay mihitsiny zay resahanao zay a ny tokony ho izy
ie de zay moa zany le ray aman-dreny teo hoe manana ayay izy mety manano sosi izy mety te hikarakara an'la zanany te ho eo foana ihany koa nefany a tsy maintsy alefany ihany la zanany iainan'la traikefa amin'ity fionambeny ankizy ity de ataoko fa mahasoany ankizy io mahasoan'ny ray aman-dreny ihany koa zay fafahany ankizy miatrika an'io fionambe io izay ka firarintsoa moa zany no atolotrintsika ho an'izy ireo na ny ray aman-dreny na ny ankizy a izay anatrika an'ity satria tena tafiditra ao anatin'ny fanabeazana izany a na ara-batana na ara-tsaina na ara-piarahamonina na ara-panahy de zavatra feno no azony ankizy ao ary fivelarana misimisy kokoa ho an'ny tenany a sy fivelarana ny hafa traikefa hitany a amin'ny fiainany entiny makany amin'ny taona mahatanora indray tuisitsika ny sms a salama rgb a tokony ho ferana any ankizy miatrika fety a isaky ny etablissement angamba ny tsy fety any ampianarana ny resantsika eto fa ny fionambehan'ny ankizy na ny GNE a izay efa nisy ny fisoratana anarana ary efa nifarana ny fisoratana anarana fa efa ao anatin'ny fikarakarana sy ny fitsinjarana amin'ny antsipirihan'ny ny toerana sy ny ankizy moa zany amin'izao fotoana ireo tomponandraikitra. Manaraka salama efa
misy mangataka hely fa tsy fotoana tsy ao amin'ilay fotoana fangatahana heritsika.
Tsy azoko ty SMS ty hoe manakara marina ny manahoana angamba manakory marina ny tranony ankizy a atoriny ankizy a zay mazava. Salama efa manakory marina ny trano atoriny ankizy a misaotra tompoko.
Ya efa nizana moa zany a hoe eo amin'ny fomeranasa logistika ara-pitaovana zany no tena hoe mandray an-tanana an'izay ny trano atoriny ankizy a izana mba ho afaka hipetrahana tsara sy hoe misy lafika zany a ao amin'ny trano atoriny ankizy. Tamin'ny fionana tamin'ny tompon'andraikitra isan'ny diosezy moa tamin'ny antena mera nasionaly a izay nitaterana voalohan'ny tsona teo a dia fanontaniana ihany koa izay ny resaka ny hevitra tao anatin'izay dia hoe raha hoe hitondra kidoro ny ankizy a dia mety ho lasa miavoavo be ny entana fa ezana izany diosezy mpandray a no anao izay mety amin'izay fandraisana ny kidoro sy ny sisa izay.
Salama efa afaka fantariko ve ilay vola homena ilay zaza zafady?
Io izany araka ilay nilazaina teo a miankina amin'ny fandaminana isa mpiangonana na isa distrika na isa any izany io resaka vola io izany miankina amin'ny fandaminana any io fa tsy afaka hiteny zahay zay zany no avaly an'izay angambany.
Ary ny fepetra ao anatin'ilay izy koa tsisy hoe vola takina tsy maintsy hoentin'ny ankizy fa tamin'ny fisoratana anarana sy ny sisa efa nisy an'izay hoe fandraisana anjara zay ka so dia mieritreritra tsika hoe ireo mpanabe ireo hitako vola ho an'ny ho avy amin'ny zanantsika sy ny sisa fa tena tsy izay mihitsy ilay izy satria somary miverimberina ilay resaka vola ao anatin'ilay SMS tsika dia tsisy resaka izay aloha izany ambadika.
Ny anapiako anazy angambany a amin'izay resaka vola izay misy a mety hoe isy raha ohatra ka misy ilana vola dia satria ireo tomponandraikitra ny diosezy ireo rehefa tsy maintsy ampivory mpanabe sy ny tomponandraikitra isaky ny paroasy a amin'izay toromarika azony taty amin'ny VPK tamin'ny antenimera dia tsy maintsy hamaritra ry zareo a hoe raha iteny antsika ray aman-dre zany raha misy ilana vola fanampiny dia angambany a tsara hoe miandry an'izay toromariky ny diosezy zay a ny olona tsirairay avy a hoe mety inona no ilana vola fanampiny a dia atao arak'izay.
Mandray ny antso tsika eny tompoko.
Allô, tika mbahito.
Eny tompoko, efa tafetitra ianao tonga soa.
Miaraba anareo tompoko.
Miaraba tompoko.
Saika mba manontelele rangaha manana iaby eo a nyteny hoe to miayay izy asan'andriamanitra io fa ny mpanabe aza ny manampy apoty sy amin'ny heriny rehetra tsonora ny manabe tsy miany akitsa fa toloro tanana sy hevitra avy amin'ny mpanamasina ireo mpanabe atsika ireo aza de miankina rabola papatatry ny mpanabe sy ny depitarika eo i zavatra atao sotra toko.
Tena mankasitraka anao indrindra tompoko amin'izay. Ie, ny SMS tsika manaraka salama na ty aminay zazakely vao avy mianatra dia mijery telefona dia ny ariva hatramin'ny valo izy vao miala eo a ny iray no miteny fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny fianarany. Tena mahazo faharoana fa telefona izy a dia mba anontany hoe misy fiatraikany eo amin'ny zaza ve izany. Ahoana moa izany ny amaletsika an'io? Ie, misy fiatraikany. Zay aloha zany azo tenena hoe tena misy fiatraikany fa fiatraikany mety tsy eo no eo mety iankin-doha amin'ilay zaza aveo a
Satria moa ity hoe fionambena nasionaly ny ankizy katolika rehetra manerana Madagasikara dia izany hoe izay ankizy rehetra katolika manomboka amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 14 taona moa no tonga ho azy anatrika an'izay fionambena nasionaly izay. Fa indriso moa efa tapitra ny fisoratana anarana dia izay angambany hoe efa miandry indray angambany
efa nanomboka tany amin'ny volana avril angambany na volana tany amin'ny
avril talohan'izay ary
nahay no efa nanentanana ny isam-piangonana hoe misy an'le fionambeny ankizy ka zay andeha efa ela izany io no ndresana fa raha ohatra izany tsika mamonjy fotoam-pivavahana isak'alahady a dia maharaka tsara le vaovaom-piangonana tsika. Fa raha ohatra hoe tsy naharaka moa tsika dia atao hoana fa amin'ny GNE manaraka indray mba mandeha ny ankizy raha ohatra ka te andeha fa fisoratana anarana izany efa tapitra dia fa tsisy akanavaka io na ankizy efa ao anaty fikambanana na ankizy tsy ao anaty fikambanana.
Anapiko an'izay angamba hoe ny fisoratana anarana efa tapitra fa kosa ho an'ireo hoe izay tsy afaka ny soratra anarana no mamonjy ny lelamesa fanokafana sy lelamesa famaranana. Iny izany io lafa entanina ihany koa anatrika an'izay fa ny hetsika rehetrarehetra atenatenan'izay izany no hoe natokana ihany ho an'ireo ankizy ny soratra anarana. Fa raha hoe mona eto Antananarivo moa ianao dia tongava manatrika lamesa fanokafana sy ny lamesa famaranana.
Io izany dia efa fantatra io ny lamesa fanokafana dia ao amin'ny eska ao amin'ny eska tany mena ny lamesa fanokafana 27 juillet maraina ny lamesa fanokafana ao amin'ny eska afaka mandeha daholo ny ankizy rehetrarehetra na ny ray aman-dreny na ny iza ao amin'ny fanokafana ao amin'ny eska io. Fa reo ankizy efa nisoratra anaran'ireo dia efa misy famantaranandry zareo manokana le soratra anarana izany fa ny ankizy hafa rehetra afaka tonga daholy na tsy nysoratra anarana ary na ohatr'izay koa ny ray aman-dreny de ny famaranana indray a de eny amin'ny kianja soa mandrakizay ny famaranana de io koa anasana ny olona rehetra io a na ny ankizy tsy nisoratra anaranary a ny diosezy iray manontolo satria raha araka ny fantatsika dia miaraka amin'ny famaranana ny GNE 30 juillet io a ny fandraisantsika ny arsefeka vaovao an'Antananarivo ka mila tsika izany tena hoe irina ho tonga daholy a andray an'izay arsefeka vaovao izay.
Salama efa misaotra amin'ilay fandaharana eo amin'ilay fahasalamana afaka mitondra fanafody ve ohatra hoe paracetamol amin'ny firy no miverana ny fandaharana fa tapaka izao amin'ny valora sasany moa izany ny fandaharantsika rahariva no miverina ny fanafody manokany ny ankizy angamba ny tokony hoentiny sa hoana hozy dokotera
ny fanafody ny paracetamol izany a efa ao anatin'ilay trousse médicale isaky ny fiara izany efa ao anatiny izay fa tsy voatery hoe tsaratsara tsy mitondra la zanakao satria na hihinana le fanafody ary izy a mila hitany mpanabe hoe io mihinana paracetamol mety tsara ve le dose hoaniny arovina izy mihinana aniny fa fanafody a iraisana izay ngambany.
So de misy afatra tsika na fanentanana moa izany ny sy famitinana ihany koa satria mbola misy manontany ny fanaovana analizy ato sy ny sisa so de tokony hoe misy famitinana kely avy amintsika aminatin'ny minitra vitsy a amin'ny fiomanana ara-pahasalamana ho an'reto zanatsika monjy ny fionambeny ankizy.
Ny amarana anazy zany a amin'izao fanomanana ny GNE zao a de fantatsika tsara fa zava-dehibe ny fanomanana ny ankizy ara-panahy satria resaka ara-panahy ty fionamben'ny ankizy ity misy fandaliana mponoana ao misy inona fa na izany na tsy izany a voalohan-karena koa ny fahasalamana ka raha tsy salama ny ankizy a tsisy zavatra hiditra amin'ny lohany ao de izay zany a no anaovana ity fandaharana ity a momba ny resaka fahasalamana ankizy amin'ny GNE mbola afaka manontany manokany tsika raha ohatra ka misy telefona anay a ao amin'ny radio de Bosco raha ohatra ka hoe mila fanazavana manokany tsika momba izay ara-pahasalamana izay fa ny tena tsara dia mamerina mihain'ny fandaharantsika amin'ny valo sasany alina ny eto Antananarivo izay fa asany any diosezy hafa efa manana ny fotoana fandefasany azy fa dia mirary antsika rehetrarehetra mba hanana fampatokisana eo amin'ny mpanabe a sy ny ray aman-dreny a satria dia sarobidy a ireo zanatsika ireo a mila mivoatra koa ireo a fa tsy kobonitsika rereo ihany sotra tompoko.
Ie mangasitraka mbola misy anampiana ve i Lucia
ataoko fa efa mafey azy izay lazainy doktera soa izay
ye dia mangasitraka anareo miravavy ary nitondra izay fanazavana izay mankasika ny fiomanana ny ara-pahasalamana amin'ny fionambeny ankizy a na ataontsika hoe GNE eto izany tsika dia miraro soa ny ankizy rehetra ahitany tombontsoa sy ny indrindra ny ara-panahy ho azon'izy ireo amin'ity fionambeny ankizy ity izany hoe mbola misy iray volana mahery ozy tsika fa ao anatin'izay fiomanana izay moa izany dia miraro soa ny rehetrarehetra ho tsara fiomanana na ny ankizy na ray aman-dreny indrindra hoe isika mpanabe andray azy ireo ny diosezina Antananarivo a dia maniry an'izay firarintsoa izay ho andrehetra mba ho totosa amin'ny atsaka ny siandavany a araka ny sitrapon'andriamanitra ny zavatra akasaintsika atao dia mankasitraka antsika mpiaino a ny aino sy nandray anjara tamin'ity fandarana ity a mankasitraka ny teknisiana anaraka tamintsika ihany koa amin'ny herinao toy izao tsika dia loha hevitra hafa indray no hoentina eto amin'ny fandarana efa a mankasitraka anareo miravavy veloma indray a amin'ny manaraka veloma tompoko.
Eleva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.